Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី24តុលាឆ្នាំ2014តទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានមួយចំនួននៅយប់នេះ
វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅបូរីញូយ៉កមានចម្លងមេរោគអ៊ីបូឡាម្ដាយរបស់អ្នកបាញ់នៅប្រទេសកាណាដានិយាយថាគាត់មានកំហឹងខ្លាំងនឹងកូនគាត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវការពេលវេលាច្រើនខែទៀតមុននឹងអាចធ្វើការវាយប្រហារធំមួយប្រឆាំងនឹងពួក Islamic State បាន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការអះអាងរបស់អ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថារដ្ឋសភាបានខាតបង់ថវិកាចំនួន $500,000ដោយសារអំពើពុករលួយប៉ុន្តែអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនិយាយថាមិនបានដឹងដំណឹងនេះនៅឡើយទេ
អោខ្ញុំសើបគិតពីរឿងអីដែលខ្ញុំមិនដឹងបាទអោខ្ញុំសើបគិតរឿងអីអូនប្រាប់មកខ្ញុំមក
តំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថ្ងៃ7មករានិងថ្ងៃ23តុលាលោកសីម៉មសមាលីសកម្មជនប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទដល់លបីឈ្មោះបកស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់លោកស្រីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅម្នាក់និយាយថាលទ្ធិយោធានិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរក្រហមអាចជាកត្តាមួយដែលបានធ្វើឲ្យចលនានេះបរាជ័យនៅទីបំផុតលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករាសីវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅបូរីញូយ៉កដែលបានទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាថ្មីៗនេះនៅប្រទេសហ្គីណេបានក្លាយជាមនុស្សទី1នៅទីក្រុងនេះដែលមានចម្លងមេរោគអ៊ីបូឡានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះលោកអភិបាលក្រុង Bill de Blasio បានបញ្ជាក់អំពីករណីនេះដោយបានថ្លែងថាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Greg Spencer បានដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេឯងហើយថាអ្នកក្រុង New York មិនត្រូវផ្អើលឆោឡោទេ
Ebola is an extremely hard disease to contract. It is transmitted only through contact with an infected person's blood or other bodily fluids, not through casual contact.
លោកអភិបាលក្រុង Bill Blasio បានមានប្រសាសន៍ថា Ebola ជាជំងឺដែលពិបាកឆ្លងណាស់មេរោគអាចឆ្លងបានតែតាមរយៈការតាក់ទងនឹងឈាមឬវត្ថុរាវដល់ទីទៀតក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺមិនមែនតាមការតាក់ទងធម្មតាទេអ្នកក្រុងញូវយ៉កណាដែលមិនមានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងវត្ថុរាវក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺនឹងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Spencer បានប្រាប់អង្គការសប្បុរសធម៌ពេទ្យ Médecins Sans Frontières ដែលលោកធ្វើការជាមួយថាលោកមានជំងឺគ្រុនក្តៅនិងក្អួតនេះជារោគសញ្ញា2នៃជំងឺអ៊ីបូឡាមន្ត្រីឥឡូវនេះកំពុងតែស្វែងរកមនុស្សទាំងឡាយណាដែលមានការតាក់ទងជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Spencer លោកជាមនុស្សទី4ហើយដែលបានចម្លងមេរោគអ៊ីបូឡានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចោទប្រកាន់ថាសហមេធាវីជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនបានរារាំងដំណើរការនីតិវិធីកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនហើយនឹងសប្តាហ៍នេះដែលផ្ដោតទៅលើអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិសំខាន់ៗនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីដែលពុំមានបង្ហាញពីវិធានការអ្វីចំពោះក្រុមមេធាវីទាំងនោះទេការចេញវិធានការព្រមានមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិបែបនេះគឺដោយសារក្រុមមេធាវីទាំងពីរក្រុមបានដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការនៅពេលសហព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើកការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី17តុលានិងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការបន្ទាប់មកទៀតគឺនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលសមរម្យនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រុមមេធាវីទាំងពីរក្រុមថាជាការប្រព្រឹត្តកំហុសវិជ្ជាជីវៈ ហើយបង្គាប់ឲ្យបង្ហាញខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាតែនៅពេលថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែត1នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែតុលាក្រុមសហមេធាវីទាំងពីរក្រុមបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលថាក្រុមរបស់ពួកគេមិនអាចការពារកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានទេនៅពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើកសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមមេធាវីរបស់លោកកំពុងរៀបចំបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងមេធាវីសាទសាលក្រមនៅក្នុងវគ្គទី1ដែលបានដាក់ទោសកូនក្តីរបស់ពួកគេអស់មួយជីវិតក្រុមសហមេធាវីបានអះអាងថាពួកគេក៏កំពុងមើលការសម្រេចរបស់តុលាការលើបណ្ដឹងដិតចិត្តឬបណ្ដឹងបណ្ដេញចៅក្រម4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ចេញជាមុនសិនមុននឹងពួកគេចូលរួមក្នុងសវនាការសំណុំរឿងទី2វគ្គទី2សាលាក្តីធ្លាប់បានបដិសេធពន្យាពេលសវនាការសំណុំរឿងទី2វគ្គទី2របស់សហមេធាវីពីមុនដែរសូមរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដារបន្ថែមរបស់លោកសុកខមរានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកទៀតម្ដាយរបស់បុរសដែលកងនគរបាលកាណាដានិយាយថាបានសម្លាប់ទាហានម្នាក់នៅទីក្រុងអូតាវ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានបាញ់រះនៅក្នុងមហាសាលរបស់រដ្ឋសភាបាននិយាយថាគាត់មិនអាចបញ្យល់ហេតុផលបានទេអំពីសកម្មភាពរបស់កូនប្រុសគាត់អ្នកស្រី Susan Bibo បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាមួយភាគក្នុងខ្លួនគាត់ចង់ស្អប់កូនគាត់ឈ្មោះ Michael Zehaf Bibo អញ្ញាធរបានសម្គាល់ខ្លួន Michael Bibo ថាជាអ្នកបាញ់តែម្នាក់ឯងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមួយអ្នកស្រី Susan Bibo សរសេរថាខ្ញុំខឹងណាស់នឹងកូនរបស់យើងកងនគរបាលកាណាដានិយាយថា Michael Bibo ដែលអាចមានជំនឿជ្រុលនិយមបានទៅដល់ក្រុងអូតាវ៉ាពីទីក្រុង Vancouver នៅដើមខែនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកថាការហើយថាគាត់ចង់ទៅប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី24តុលាឆ្នាំ2014នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថារដ្ឋសភាបានខាតបង់ថវិកាជាតិចំនួនជាង $500,000ដោយសារអំពើពុករលួយតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថ្ងៃ7មករានិងថ្ងៃ23តុលាលោកស្រីមុំសមាលីសកម្មជនប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទដល់ល្បីឈ្មោះបកស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់លោកស្រីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅម្នាក់និយាយថាលទ្ធិយោធានិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរក្រហមអាចជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យចលនានេះបរាជ័យនៅទីបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីរាយវត្ថុជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីស្វែងរកធ្វើវិធីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកើនឡើងវិញអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែចូលកាន់មុខតំណែងអនុប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋសភាបានរកឃើញថាក្នុងរយៈពេល1ខែស្ថាប័នរដ្ឋសភាបានខាតបង់ថវិកាជាតិជាង $500,000ដោយសារអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងដំណឹងនេះនៅឡើយទេលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគាររបស់រដ្ឋសភាបានរកឃើញសំណុំរឿងពុករលួយមួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្សែស្រឡាយលោកមិត្តការ៉េនអគ្គលេខាធិការរងនៃរដ្ឋសភាបានតែងតាំងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជាប្រព័ន្ធដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយខែមួយខែស្ថាប័នរដ្ឋសភាបានបាត់បង់ថវិកាប្រមាណ$500,000សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែអំពើពុករលួយដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងនាំខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប
់ការដាក់មនុស្សដែលមិនធ្វើការឬក៏ដាក់តែឈ្មោះដើម្បីយកលុយការបំពងការចំណាយហើយការលួចបំបាត់ថវិកាដែលត្រូវការប្រាក់ដូចជាការទៅចំណាយតាមទីស្នាក់ការខេត្តនឹងគឺត្រូវលួចបំបាត់ពីឆ្នាំទៅដូចជាមានការលួចបំបាត់ទាំងស្រុងតាមលោក
នៅក្នុងលិខិតរបស់លោកសុនឆៃផ្ញើជូនលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិលោកមិត្តការ៉េនរួមមានលោកហងវិចិត្រត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកបានកាន់កាប់មុខតំណែងជាអគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមិត្តទីមានកូនប្រុសបង្កើតជាប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរ៉េនសវតនាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីនោះលោកមិត្តការ៉េនបានតែងតាំងក្មួយអូនថ្លៃអតីតអូនថ្លៃនិងកូនប្រសារឲ្យកាន់កាប់មុខតំណែងសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋសភាផ្នែកគ្រប់គ្រងថវិកាក្នុងស្ថាប័ននេះលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថាការបំពង់ចំណាយខុសប្រក្រតីជាច្រើនក្នុងការទិញសម្ភារៈការិយាល័យក្នុងរដ្ឋសភាការចំណាយលើវិស័យគមនាគមន៍ក្នុងមួយខែ $40,000សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការចំណាយលើថ្លៃអ៊ីនធឺណិតខ្ពស់ហួសពីការនឹកស្មានមិនដល
់មានការចាយពីការខែទាំអាគារនិងប្រាសាទមានដាក់$23,000ទូទៅគ្នាការចំណាយនេះគឺមិនដឹងជាថៃរសាបែបណាមានទុនចំណាយទេសតកម្មមួយជាច្រើនដែលតែជាការកំណត់ក៏ប៉ុន្តែចំនួនទេសតកម្មនេះមិនត្រូវទៅតាមការស្នើសុំនោះតែថវិកាស្ទេសល់ពីនឹងមិនដឹងទៅណា
បុគ្គលិកនៅក្នុងបញ្ជីផ្លូវការរបស់រដ្ឋសភាមានចំនួន1,350នាក់និងបុគ្គលិកអណ្ដែតមានប្រមាណ7,500នាក់បើតាមធាតពិតមានបុគ្គលិកមិនដល់ប្រមាណជាងពាក់កណ្ដាលផងបានមកធ្វើការចំណែកបុគ្គលិកផ្សេងទៀតសុទ្ធសឹងជាបុគ្គលិកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មោចដែលត្រូវបានលោកមិត្តការ៉េននិងសាច់ញាតិដាក់បំពង់ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយកថាវិការជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសុនឆៃលោកមិត្តការ៉េនអគ្គលេខាធិការរងនៃរដ្ឋសភាមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអធិប្បាយបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រូវបានបិទចំណែកលោកឈឿងវ៉ុនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាមិនបានធ្វើអធិប្បាយទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះទេ
ខ្ញុំសួរណាទុកឲ្យគាត់ដោះស្រាយខ្ញុំគាត់ទៅ
បាទទោះបីជាមានការលេចឮអំពីអំពើពុករលួយយ៉ាងធំនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលល្បីសុះសាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនបានដឹងដំណឹងនេះនៅឡើយទេលោកអមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានដាក់សំណួរមកសួរអ្នកសារព័ត៌មានវិញថាឲ្យលោកស៊ើបអង្កេតពីរឿងអ្វី
ឲ្យខ្ញុំស៊ើបអង្កេតពីរឿងអីដែលខ្ញុំមិនដឹងបាទឲ្យខ្ញុំស៊ើបអង្កេតរឿងអីអូនប្រាប់មកខ្ញុំមក
នេះជាលើកដំបូងហើយដែលសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានព្យាយាមកោះកកាយរឿងអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភាមកលាតត្បាងបន្ទាប់ពីបានចូលកាន់កាប់មុខតំណែងយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយត្រង់ទីតូចកើតមានជាទូទៅនៅក្នុងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋដែលបង្កឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌និងវិសមភាពក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA The Voice
of America VOA ជាច្រើនឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃទី23ខែតុលាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិមកការតវ៉ាចំពោះថ្ងៃនេះនៅតែមានជាបន្តដំណាក់គ្នានោះអ្នកតំណាងអ្នកនយោបាយបានយកថ្ងៃ7មករានិងថ្ងៃ23តុលាមកធ្វើជាកូនអុកនយោបាយលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ថ្ងៃទី7ខែមករានិងថ្ងៃទី23ខែតុលានៅតែជាស្នូលវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគបានហៅការប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រនេះថាមិនមែនជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ការពង្រឹងសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចនោះទេតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញជំហរផ្ទុយគ្នាយ៉ាងច្បាស់លើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែតុលានៅចំពោះមុខសកម្មជនដែលបានរំលឹកខួបលើកទី23ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកស្រីឡៅខេងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងគណៈកម្មការទី1ដែលជាគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃទី7មករាគឺជាខួបកំណើតទី2របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
7មករាគោកមាន23តុលា
ត្រង់ចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាថ្ងៃទី7មករាគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រជំហានដំបូងនៃទំព័ររបបគ្រប់គ្រងថ្មីក្រោយពីរបបកាប់សម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកហូវាន់ប្រធានគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភា ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សជំទាស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកហូវាន់យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាការកត់សម្គាល់ពីរបបសង្គមក្រោយពីថ្ងៃ7មករាឆ្ពោះទៅរករបបសង្គមសេរីឯកភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរួមទាំងការឈ្មោះទៅរកការរីកចម្រើន
23ដុល្លារជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងចំណោមថ្ងៃបុណ្យជាតិនានាគឺអត្ថន័យទទួលបានប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពអត្ថន័យអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ភាពប្រទីនប្រទង់ផ្នែកនយោបាយបែបនេះតែងតែកើតមានឡើងយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំម្ដងគឺនៅចំថ្ងៃទី23ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែគេច្រើនតែឮជាញឹកញាប់ស្ទើរតែមិនដាច់ពីត្រចៀកពីការរំលឹកគុណូបការៈរបស់ថ្ងៃ7មករាជាពិសេសរាល់ពេលដែលមានការរៀបចំបោះឆ្នោតម្ដងប៉ុន្តែប្រសិនបើគេស្រង់យកទស្សនៈចម្រុះមកឆ្លុះបញ្ចាំងថ្ងៃ7មករាបាននាំមកនូវការកត់សម្គាល់ចំនួន2ដែលមិនអាចប្រកែកបានគឺទី1យ៉ាងជាក់ស្ដែងនោះថ្ងៃ7មករាបានកត់ត្រាជ័យជំនះទៅលើពួកខ្មែរក្រហមដែលបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជិត2លាននាក់ហើយថ្ងៃនេះបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតឡើងវិញរីឯការកត់សម្គាល់ម្យ៉ាងទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងការចូលលុកលុយនិងត្រួតត្រារបស់កងទ័ពវៀតណាមការកត់សម្គាល់ទី2នេះដោយសំអាងទៅលើការដឹកជញ្ជូនធនធានមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមធនធានទាំងនោះដែលប្រមូលបានក្រោយពីរបបពួកខ្មែរក្រហមបានដួលរលំរួមទាំងធនធានព្រៃឈើត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងការចាត់ប្រកាន់អំពីការប្រាស្រ័យនយោបាយនិងការត្រួតត្រារយៈពេលយូររបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងការដាក់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញការវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែការចាត់ប្រកាន់ត្រង់ចំណុចទី2នេះមិនមែនជាការយល់ឃើញនិងការផ្ដល់តម្លៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះថ្ងៃ7មករានោះទេអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកមកនិយាយនោះគឺថ្ងៃទី7មករាជាថ្ងៃកំណត់ទី2របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយសារទាំងនេះបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យចងចាំគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកស្រោចស្រង់ជីវិតពលរដ្ឋពីការកាប់សម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហមសារនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនលើកមកហើយទៅលើការចងចាំនិងការបោះឆ្នោតជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ប៉ុន្តែចង់ឬមិនចង់ទ្រឹស្ដីនយោបាយដោយទន្ទឹងចាំមាត់លើថ្ងៃ7មករាទំនងជាមានការប្រែប្រួលប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះកាលពីឆ្នាំ2013ខណៈពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកបានបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន22អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខែតុលាដែលជាថ្ងៃបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនាំនៅសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់រាល់ជម្លោះផ្ទៃក្នុងនៃភាគីប្រដាប់អាវុធនានានិងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសចំនួន18ក៏បានសម្ដៅទៅលើការបង្កើតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការធានានូវបូរណភាពទឹកដីនិងការមិនជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានការចោទប្រកាន់ជាផលអវិជ្ជមាននោះគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីខ្មែរក្រហមចូលរួមជាភាគីមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពួកខ្មែរក្រហមដែលបានដិតដាមដោយរឿងអាស្រូវកັບសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរខ្លួនឯងលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមើលឃើញថាទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់ថ្ងៃ7មករាដូចគ្នាសម្រាប់ធ្វើនយោបាយដោយឡែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកតម្លៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថាជាថ្ងៃដែលនាំមកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ
គណៈបក្សប្រជាជនគាត់ចង់ធ្វើបិចថែរក្សាការដឹងគុណ7មករាអញ្ចឹងទៅថែថ្ងៃមួយគាត់បោះសាយថាការបញ្ចប់បោកខ្មៅហោមគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងគឺតែងតែធ្វើបិចដើម្បីលុបចោលនៅគុណនឹងហើយបន្តថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃដែលវៀតណាមចូលធ្វើអាណានិគមប្រទេសកម្ពុជាវិញទៅហើយអញ្ចឹងហើយក៏ព្យាយាមជំរុញដូរដែលនាំមកខ្មែរយើងមានជាតិតៃឬមកមានខ្មែរយើងចាប់ដើមមានការរួមគុំគ្នានេះគឺថ្ងៃ23ដុល្លារ
ធ្វើបាទដូច្នេះក្តីលោកអ៊ូវីរៈស្នើឲ្យគណៈបកទាំងពីរដែលមានជំហរផ្ទុយគ្នាពីនិតឡើងវិញហើយទទួលស្គាល់ការពិតមួយនៅជុំវិញការខ្វែងគំនិតនេះ
នយោបាយគួរតែទទួលស្គាល់ថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមផង ជាថ្ងៃដែលប្រទេសវៀតណាមធ្វើអាណានិគមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងក្នុងនៃមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងហើយកុំយកមកបំភ្លៃដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរៀងខ្លួនអានេះខ្ញុំមើលទៅយើងអាចទទួលយកបានសងខាងហើយថ្ងៃ23ដុល្លារក៏ជាថ្ងៃសំខាន់ហើយចំពោះខ្ញុំថ្ងៃទាំងពីរនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងដែលខ្មែរយើងគួរតែរៀនសូត្រគួរស្វែងយល់ហើយគួរតែជជែកគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលកំពុងតែប្រឈមនៅបច្ចុប្បន្ន
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានចាត់ទុកថាថ្ងៃ7មករានិងថ្ងៃទី23ខែតុលាគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតរដ្ឋាភិបាលបានលុបថ្ងៃទី23ខែតុលាពីបញ្ជីបុណ្យជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកពីការងារការបកស្រាយជាច្រើនបានកាត់ឡើងនៅពេលនោះដោយយកមូលហេតុថាទំនងជាដោយសារមូលហេតុនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកផលចំណេញទៅលើអ្វីដែលជាស្នាដៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្ដល់ផលចំណេញនយោបាយដល់បកគូប្រជែងរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងពន្យល់ថាថ្ងៃទី23ខែតុលាគ្រាន់តែជាកូនមួយដែលកើតឡើងចេញពីថ្ងៃទី7មករាតែប៉ុណ្ណោះនោះគឺមានន័យថាថ្ងៃទី7មករានៅតែជាថ្ងៃដែលមានតម្លៃលើសលប់សរុបឲ្យខ្លីមកវិញទាំងថ្ងៃទី7មករាទាំងថ្ងៃទី23ខែតុលាសុទ្ធតែបានបង្ហាញនូវគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៅក្នុងនោះដូចគ្នាគ្រាន់តែមានកម្រិតនិងសន្តានធ្ងន់ឬក៏ស្រាលជាងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយជំទាស់និងសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនយល់ថាថ្ងៃទី23ខែតុលាបានបង្វែរប្រទេសកម្ពុជាពីរបបមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់ថាគ្រប់គ្រងដោយរបបកុម្មុយនីសហើយបានប្តូរទៅជារបបសង្គមសេរីបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទីផ្សារសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីនៅស្ងាត់ស្ងៀមអស់ជាច្រើនខែមកលោកស្រីមុំសមាលីសកម្មជនប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទដល់ល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចេញមុខមកបកស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនលោកស្រីអះអាងថាលោកស្រីមិនបានកុហកទេទាក់ទងនឹងការធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងរបរផ្លូវភេទនេះប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ពីកំហុសក្នុងការដឹកនាំកន្លងមកនិងសន្យាថានឹងកែប្រែលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការបំភ្លៃប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីមមសូម៉ាលីនិងរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់សកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទដល់ល្បីកម្រិតអន្តរជាតិនេះត្រូវបានប៉ះពាល់និងស្ទើរតែគំរាមដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដទៃទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាលោកស្រីមមសូម៉ាលីត្រូវបានទស្សនាប្តី Newsweek ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាហៅថាជាសម្ដេចសង្ឃនិងជាអ្នកសាងបាបក្នុងការងារប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទដោយសារតែសារព័ត៌មាននេះអះអាងថាខ្លួនបានរកឃើញថាលោកស្រីបានប្រឌិតប្រវត្តិកុមារភាពនិងមូលហេតុនៃការធ្លាក់ខ្លួនក្នុងរបបពេទ្យចាចា Newsweek បានតាមដានប្រវត្តិលោកស្រីដោយជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងមិត្តពីកុមារភាពនាយកសាលានិងវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងផ្នែកហើយបានទាញបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវមួយចំនួនមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងអ្វីដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការដែលថាលោកស្រីជាជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាការរំលោភផ្លូវភេទនិងត្រូវបង្ខំឲ្យបម្រើការនៅផ្ទះបន់នោះទេបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈលោកស្រីមុំសូម៉ាលីដែលពេលនេះបានវិលមកដឹកនាំអង្គការ AFSIPដែលជាអង្គការបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរផ្លូវភេទបានចេញមុខមកវិញដោយថ្លែងការពៀរខ្លួននិងទទួលស្គាល់ការខុសឆ្គងកន្លងមកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
ចំពោះបញ្ហាប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំគឺការពិតទី1ទី2ការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដោយសារខ្ញុំអត់បានរៀនបានច្រើនដូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានកំហុសច្រើនក្នុងការដឹកនាំដែលខ្ញុំត្រូវកែប្រែខ្លួនឯងដែរហើយទី3ទៀតខ្ញុំធ្វើការដោយថាខ្ញុំធ្វើការពីបេះដូងពេលខ្លះមានបញ្ហាច្រើនមួយបុគ្គលិកដែរ
លោកស្រីមុំសូម៉ាលីបានបន្ថែមទៀតថា
មិនមែនមានមនុស្សស្រីណាម្នាក់ដែលថាគាត់នៅទៅទេហើយគាត់ឡើងមកនិយាយថាហេខ្ញុំជាអ្នកលក់ខ្លួនពីមុនមកមិនអាចទេព្រោះហ្នឹងយើងដឹងហើយថាស្រី ពាក្យថាស្រីលក់ខ្លួនមួយគេថាស្រីខូចមួយនៅប្រទេសនៅយមម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យកិត្តិយសគ្រួសារអាប់អោនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចេះយល់ចិត្តណាយល់ពីចិត្តហើយមួយទៀតទី2គឺថាបងប្អូនសង្ហើយអញ្ចឹងគាត់នៅអ្នកខ្លះខ្ញុំធ្វើការជាមួយពួកគាត់ខ្ញុំទៅទាំងបងហើយអញ្ចឹងទៅតាមបណ្ដាញបងប្អូនដែលគាត់ដូរទីផ្លូវភេទហ្នឹងពេលខ្លះយើងទៅមើលគាត់គាត់អត់មាន option គាត់អត់មានជម្រើសគាត់អត់មានជម្រើសអញ្ចឹងយើងចិត្តហើយគាត់ស្រីខូចស្រីខូចពាក្យបំមាត់ថាស្រីខូចបំមាត់នោះគឺនៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ហើយយើងនាំគ្នាម្នាក់ឲ្យកំហុសគាត
់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទស្សនាប្តី Mary Claire បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនមួយទៅលើអត្ថបទរបស់ Newsweek ដោយទៅតាមស្វែងរកអ្នកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មុនដល់ Newsweek ហើយទទួលបានសាច់រឿងមួយដែលខុសពី Newsweek សម្បីមនុស្សដដែលដូចជាលោកថងរួនបានប្រាប់ Mary Claire ថាលោកស្រីមមសូម៉ាលីគឺជាក្មេងស្ងាត់ស្ងៀមនិងក្រៀមក្រំក្នុងខណៈពេលដែលលោកត្រូវបាន Newsweek ដកស្រង់សម្ដីថាជាក្មេងសប្បាយស្អាតនិងចូលចិត្តចងសក់ទីទុយអត្ថបទរបស់ Newsweek បានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់លោកស្រីមមសូម៉ាលីត្រូវប្រឡាក់ប្រឡូសប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះថា
សម្រាប់ខ្ញុំសំខាន់ជាងគេមិនមែនការទៅតតាំងវ័យមនុស្សគ្រប់គ្នាហេតុអីខ្ញុំត្រូវការវ័យខ្ញុំតាំងពីកើតតាំងពីទុយមកដល់ប៉ុណ្ណេះគឺត្រូវគេវ័យធ្វើបាបរហូតទី1ទី2អ្វីខ្ញុំគិតថាប្រជាជនគេមើលហើយតើអ្នកណាកុហកមែនតើអ្នកណានៅកំពុងតែធ្វើការរងងាយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការរងងាយមួយក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តកែប្រែអ្វីដែលខ្លួនឯងល្អទេខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនមើលទៅបើសិនថាល្អក៏ល្អបើថាមិនល្អក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំអត់អាចខ្ញុំមិនមែនកើតមកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំកើតឡើងដើម្បីជួយកូនកូនខ្ញុំដែលមានជីវិតដូចខ្ញុំ
តួអង្គដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលមានភាពប្រទាំងប្រទើសគឺនាងឡុងប្រុសហៅសូម៉ាណាដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ខុសគ្នាម្ដងថានាងរបួសខូចភ្នែកដោយសារដុំសាច់ដុះក្នុងភ្នែកនិងសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកថាគឺដោយសារមេបនវីលោកសីមមសូម៉ាលីនៅបន្តការពារនាងឡុងប្រុស
ផ្នែកនឹងរបួសនៅក្នុងផ្ទះបនមេបនចាក់ឬក៏មេបនមិនចាក់ប៉ុន្តែគាត់ជាជនរងគ្រោះខ្ញុំជាម្ដាយអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យគាត់បានគឺក្តីស្រឡាញ
់លោកស្រីមមសូម៉ាលីបានលាលែងចេញពីមូលនិធិមមសូម៉ាលីដែលលោកស្រីបានចូលរួមបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2007នៅពេលដែលចោទសួរពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលាលែងនោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថា
បញ្ហាដែលខ្ញុំឈប់ពីមូលនិធិដោយសារតែខ្ញុំមិនយល់ស្របដែលគេថាឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងគឺអីតែធ្វើជាស្រីបេសកកម្មហ្នឹងដូចថាស្រីខូចហ្នឹងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងគេបានដូចថាសបាយគេថា free prostitute ណាអញ្ចឹងគេបានគិតអំពីអារម្មណ៍របស់យើងហើយបានដឹងស្បែកលើពីប្រវត្តិរបស់យើងច្បាស់ឯង
មូលនិធិមមសូម៉ាលីដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាលោកសីបញ្ជាក់ថានៅមានម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនៅបន្តលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ឲ្យបន្តការងារនេះតទៅទៀត
ខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកថាជីវិតខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំចង់ពិតជាចង់សុំសិលមែនណាពិតជាចង់ថានៅស្ងៀមស្ងាត់ណាខ្ញុំហត់មែនប៉ុន្តែដោយសារមានការលើកទឹកចិត្តពីពួកគាត់បានខ្ញុំមានចំហរចូលឡើងវិញ
សម្រាប់សកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទរូបនេះការស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្ដោតលើការងារប្រចាំថ្ងៃនៅអង្គការ AFISIP ដែលលោកស្រីនិងអតីតស្វាមីជាតិបារាំងបានបង្កើតនៅឆ្នាំ1996គឺជាអ្វីដែលលោកស្រីយល់ថាត្រូវកែប្រែដោយបានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍កន្លងមករីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែតុលានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយអាមេរិកស្វែងរកសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រពីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកក្រុងញូវយ៉កជួលកង់និងរថយន្តរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយផ្សែងពុលនិងការពារបរិស្ថាននៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនក្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកនិពន្ធសិភៅម្នាក់និយាយថាលទ្ធិយោធានិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរក្រហមអាចជាកត្តាមួយដែលបានធ្វើឲ្យចលនានេះបរាជ័យនៅទីបំផុតក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីកើនឡើងវិញតតលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីទួរគីថ្លែងថាកងយោធាសេរីរបស់ប្រទេសសេរីនឹងចូលរួមជាមួយកងជីវពលខឺតនៅទីក្រុងកូបានីអភិបាលប្រទេសមិចស៊ិកលាឈប់ពីតំណែងបន្ទាប់ពីការបាត់ខ្លួនក្រុមនិស្សិតចំនួន43នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថានឹងកាត់បន្ថយសមយុទ្ធការពារប្រចាំឆ្នាំធំមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃ
លំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករស្មីវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅបរិយាញូវយ៉កដែលបានទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេបានក្លាយជាមនុស្សទី1នៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលបានចម្លងមេរោគអ៊ីបូឡានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះលោកអភិបាលក្រុងប៊ីលដឺប្លាស្យូបានបញ្ជាក់អំពីករណីនេះដោយលោកបានថ្លែងថាវេជ្ជបណ្ឌិត Craig Spencer ដែលដាក់ឲ្យនៅបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេឯងហើយហើយថាអ្នកក្រុងញូវយ៉កមិនត្រូវផ្អើលឆោឡោទេលោកអភិបាលក្រុងថ្លែងថាអ៊ីបូឡាជាជំងឺដែលពិបាកឆ្លងណាស់មេរោគអាចឆ្លងបានតែតាមរយៈការតាក់ទងនឹងឈាមហើយនឹងវត្ថុរាវដល់ទីទៀតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Spencer បានប្រាប់អង្គការសប្បុរសធម៌ពេទ្យ Médecins Sans Frontières ដែលលោកធ្វើការជាមួយថាលោកមានជំងឺគ្រុនក្តៅហើយនឹងក្អួតដែលជារោគសញ្ញា2នៃជំងឺអ៊ីបូឡាប្រធានាធិបតីប្រទេសទួរគីថ្លែងថាជនជាតិខឺតនៃប្រទេសសេរីហើយនឹងយុទ្ធជននៃកងយោធាសេរីរបស់សេរីនឹងរួមកម្លាំងជាមួយនឹងរួមកម្លាំងគ្នានៅក្នុងការការពារទីក្រុងកាបូនីពីពួក Islamic State លោក Recep Tayyip Erdogan បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងកម្លាំងជីវពលជាតិខឺតកំពុងធ្វើកិច្ចការបង្ហើយអំពីមធ្យោបាយដើម្បីនាំយកពួកឧទាមនិយមផ្លូវកណ្ដាលដែលបោះចំមកប្រទេសគាំទ្រចំនួន 1,300 នាក់ទៅព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសសេរីជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីយុទ្ធជនជាតិខឺតបាននៅប្រយុទ្ធដើម្បីការពារទីក្រុងកូបានីនេះចំនួន2ខែមកហើយអភិបាលរដ្ឋ Guerrero នៃប្រទេសមិចស៊ិកបានលាឈប់ពីតំណែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងពេលមួយខែបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាអំពីការបាត់ខ្លួននិស្សិតចំនួន43នាក់ដែលមិនអាចរកដំណោះស្រាយឃើញហើយដែលមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយកងនគរបាលហើយនិងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លោក Angel Aguirre Rivero បានថ្លែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាលោកមានជំនឿថាលោកបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការលាឈប់ពីតំណែងក្រុមនិស្សិតពីមហាវិទ្យាល័យកេរុកសលមួយក្នុងតំបន់ជនបទបានបាត់ខ្លួនក្រោយពីមានការប្រឈមមុខគ្នាជាមួយនឹងកងនគរបាលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីហ្គាឡាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាអញ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអភិបាលក្រុងអ៊ីហ្គាឡាហើយនឹងភរិយាហើយនឹងជំនួយការម្នាក់អំពីបទចោទប្រកាន់ថាអ្នកទាំង3ជាអ្នកចេញបទបញ្ជាអំពីរឿងបាត់ខ្លួននិស្សិតទាំងនេះកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថានៅក្នុងពេលជាច្រើនខែទៅខាងមុខទៀតទើបកងកម្លាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាចធ្វើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយបានដើម្បីដណ្ដើមយកដែនដីដែលបាត់បង់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួក Islamic State បានមកវិញយុទ្ធជននៃកងជីវពលជាតិខឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគេស្គាល់ជាអង់គ្លេសថា Peshmerga កំពុងរៀបចំធ្វើដំណើរទៅព្រំដែនរវាងប្រទេសសេរីនិងទួរគីដើម្បីការពារទីក្រុងកូបានីទល់នឹងពួកយុទ្ធជន Islamic State ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារលើដីគោកដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងត្រូវការពេលវេលាយូរទៅថ្ងៃមុខទៀតមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះឲ្យដឹងបាននិយាយថាគេមិនអាចធ្វើបានឆាប់ៗទេតែនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែង ជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីរៀបចំកងទ័ពទាំងនេះឲ្យមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការវាយប្រហារលើដីគោកប្រឆាំងនឹងពួក Islamic State វិញបានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយសមយុទ្ធការពារប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីក្រុង Washington បានរិះគន់រដ្ឋប្រហារមួយរបស់កងយោធាដោយនៃប្រទេសនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុងបាងកកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសមយុទ្ធឈ្មោះ Cobra Gold ឆ្នាំ2015ដែលកំណត់ធ្វើនៅខែកុម្ភៈនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងកាត់បន្ថយសេចក្តីថ្លែងមួយនិយាយថាដោយសារស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពមិនប្រើគ្រឿងអាវុធវិញដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយសង្គ្រោះគ្រាអាសន្នដោយមហន្តរាយជាដើមវិញថ្មីៗនេះមន្ត្រីថៃបានបដិសេធថារដ្ឋប្រហារលើកទី12កាលពីខែឧសភាមុនដោយកងយោធានៅក្នុងពេល80ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសមយុទ្ធនេះទេតែរដ្ឋប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃមេដឹកនាំក្រុមនិស្សិតបាតកម្មនៅក្រុងហុងកុងមានផែនការធ្វើការបោះឆ្នោតមួយដើម្បីវាស់មើលកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមបាតកករចំពោះសេចក្តីស្នើអំពីកំណែទម្រង់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ
ចលនាខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធយោធាស្ទើរទាំងស្រុងដោយមិនមានស្ថាប័នស៊ីវិលទេសូម្បីតែនៅពេលដែលជាឧទាមនិងពេលខ្លាយជារដ្ឋាភិបាលក្តីហើយលទ្ធិយោធានិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរក្រហមអាចជាកត្តាមួយដែលបានធ្វើឲ្យចលនានេះបរាជ័យនៅទីបំផុតនេះជាការអះអាងរបស់លោកញ៉ែមបូរ៉ាដែនអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយអំពីអង្គការចាត់តាំងយោធាខ្មែរក្រហមដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរក្រហមមនោគមវិជ្ជាយោធានិយមនិងបដិវត្តដែលបំផ្លាញមនុស្សអស់មួយចំនួនលោកបូរ៉ាដែនជានិស្សិតនាយទាហានកំពុងសិក្សានៅសាលាបញ្ជាការនិងសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Fort Leavenworth នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Delaware តទៅនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកញ៉ែមបូរ៉ាដែនដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកញ៉ែមបូរ៉ាដែនដែលបានចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសនិងចែករំលែកអំពីសិភៅរបស់លោកនៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកចំណាយពេលប៉ុន្មានក្នុងការសរសេរសិភៅនេះហើយតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការសរសេរសិភៅមួយនេះបាទដោយសារជាការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើសិនជារាប់តែការចាប់ផ្ដើមសរសេរតែម្ដងនោះគឺរយៈពេល7 2ឆ្នាំបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអំពីការស្រាវជ្រាវនិងការប្រមូលឯកសារនេះគឺវាមានរយៈពេលយូរជាងនឹងទៅទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ថាពីពេលណាមកទេហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ដែលខ្ញុំសរសេរសិភៅនេះគឺដោយសារចំណងចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនបាទចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលបានកើតឡើងនេះជាពិសេសគឺប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតាក់ទងនឹងរឿងយោធាបា
ទបាទដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់តើមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់អ្វីបាទនៅក្នុងសិភៅនេះ
បាទសូមអរគុណជាដំបូងខ្ញុំសូមលើកឡើងបន្តិចអំពីសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមនេះបាទចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាពិសេសតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមជារួមពីដើមមកគឺអ្នកដែលសរសេរច្រើនជាងគេច្រើនតែជាជនបរទេសបាទដោយសារមូលហេតុណាមួយនោះគឺគាត់បានទទួលឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើមឧទាហរណ៍ដូចជាឯកសារប្រជុំសម្ងាត់របស់ប៉ុលពតឬឯកសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប៉ុលពតជាដើមបាទដូច្នេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សរសេរជាសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសិភៅទាំងអស់នោះលោកត្រូវយល់ថាសិភៅភាគច្រើនគឺផ្ដោតតែលើបញ្ហាក្នុងបើសិនជានិយាយពេលវេលាគឺកម្រិតតែតាក់ទងនឹងប៉ុលពតទេបាទរយៈពេលមុនប៉ុលពតឬក៏ក្រោយប៉ុលពតឬពេលដែលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមឬចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺគាត់អត់និយាយទេមូលហេតុអីគឺដោយសារការខ្វះខាតឯកសារឯកសារគាត់គឺតាក់ទងតែនឹងបុគ្គលម្នាក់គឺប៉ុលពតនឹងឯងបាទដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់សរសេរទៅគឺតាក់ទងតែរឿងបុគ្គលចំណែកឯរឿងអង្គការចាត់តាំងគឺមានមិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មានទេបាទដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់សរសេរក្នុងសៀវភៅនេះគឺបំពេញ ក្នុងការខ្វះខាតទាំងអស់ហ្នឹងដែលអ្នកនិពន្ធបរទេសនឹងបានធ្វើហើយចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធបរទេសមានការលំបាកក្នុងការសរសេរនោះគឺបើសិនជាចង់សរសេរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់អង្គការយោធាខ្មែរក្រហមនេះគឺតម្រូវឲ្យមានឯកសារច្រើនហើយឯកសារទាំងនោះគឺមានគឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាប្រភពដែលខ្ញុំយកមកសរសេរសៀវភៅនេះបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឯកសារនោះជាខ្មែរហើយជាខ្មែរហើយច្រើនទៀតដូច្នេះបើទោះជាយើងជាជនបរទេសទៅសិក្សាក៏មានការលំបាកដែរខ្ញុំគិតថាហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលសភៅដែលនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមពីដើមដល់ចប់រហូតដល់នយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ1999ហ្នឹងគឺសង្ខេបថាគ្មានជនបរទេសណាសរសេរទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការសរសេររបស់ខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកតូចមួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះហើយសង្ឃឹមថាការសរសេរនេះនឹងនាំឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតនឹងសរសេរសភៅប្រហែលប្រហែលគ្នានេះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតបាទសភៅដែលខ្ញុំសរសេរនេះគឺមិនមែនជាសភៅខ្មែរទី1ដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាថ្មីនឹងមានចំណុច2សំខាន់ដែលវាថ្មីទី1គឺអ្នកនិពន្ធយើងជាខ្មែរដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំសរសេរពីដើមដល់ចប់ទី2ដោយលោកបានលើកឡើងហើយគឺតាក់ទងនឹងការរៀបចំនៃរចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះចំណុចនេះគឺបើសិនជាយើងនិយាយមែនតើគឺដោយគេលើកឡើងថាអ្នកដែលសិក្សាផ្នែកវប្បធម៌មើលទៅរឿងមួយឃើញថាជារឿងវប្បធម៌អ្នកដែលសិក្សារឿងសេដ្ឋកិច្ចមើលទៅបញ្ហាមួយឃើញជារឿងសេដ្ឋកិច្ចចំណែកឯអ្នកសិក្សាផ្នែកយោធាមើលទៅរឿងបញ្ហាមួយឃើញជារឿងយោធាបាទដូចជាគេនិយាយថាអ្នកដែលមានអញ្ញួរឃើញស្អីក៏ហាក់ដូចជាថាដៃគូលអញ្ចឹងបាទដូច្នេះចំពោះខ្ញុំមើលទៅរឿងនេះថាជារឿងយោធាប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមិនអះអាងថារឿងយោធាតែរឿងតែមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលរ៉ាំរ៉ៃគឺវាច្រើនតែមានអង្គការចាត់តាំងយោធាមួយដែលរឹងមាំមិនមែនរឹងមាំក្នុងបានន័យថាគាត់ខ្លាំងពូកែគ្រប់យ៉ាងទេចំពោះខ្មែរក្រហមគឺគាត់អាចយកឈ្នះលើសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានអាហ្នឹងគឺយើងចាត់ទៅចាត់ទុកថាទាហានគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្លាំងជាងទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាន់អំណាចក្នុងនាមជាអង្គការចាត់តាំងយោធាទោះបីថាទទួលជាជំនះនៅពេលដែលកាន់អំណាចរដ្ឋគឺចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមួយរដ្ឋបាលស៊ីវិលមួយច្បាស់លាស់ត្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយល្អដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអានេះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់ខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975ហ្នឹងគឺគាត់មានតែអង្គការយោធានឹងមកទេចំណែកប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគឺនៅខ្សោយប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគឺអ្នកដែលធ្លាប់ចេះដឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកធ្លាប់ចេះដឹងផ្នែករដ្ឋបាលគឺត្រូវប៉ុលពតសម្លាប់ទាំងអស់ដោយសារមានការប្រឆាំងជាពិសេសគឺសូម្បីគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមធ្វើការជំនះចេញពីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអ្នកដែលនៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្មែរក្រហមហើយដែលប្រឆាំងនឹងនយោបាយដែលជំនះប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺត្រូវបានសម្លាប់រួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងហើយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រហមដោយផ្អែកទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីនោះហើយដែលធ្វើឲ្យទីបំផុតត្រូវបានដួលរលំនៅឆ្នាំ1979ព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីថាប្រព័ន្ធយោធានេះវាគ្រប់គ្រងរដ្ឋបានប៉ុន្តែនៅតែជាបញ្ហាបង្កការរាំងស្ទះបង្កការរំខានដល់សន្តិភាពទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ឆ្នាំ1999អានឹងហើយដែលជាធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានភាពរ៉ាំរ៉ៃដោយសារបញ្ហានឹងឯង
បើខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចរបស់លោកចំពោះប្រិមត្តយើងតាមដែលខ្ញុំចាប់បានគឺខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមជាអង្គការយោធាហើយបញ្ចប់ក៏ជាអង្គការយោធាហើយក៏ប៉ុន្តែសូម្បីនៅក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏នៅតែជាអង្គការយោធាជាសំខាន់មែនទេដែលលោកចង់និយាយ
បាទអាចនិយាយថាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយថាមានតែអង្គការយោធាទេចង់និយាយថាគាត់មានរបៀបរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលមានរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែរប៉ុន្តែដោយសារ
វាថាបើនិយាយជាស្នូលរបស់គាត
់បាទជាស្នូលគឺយោធាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺទីបំផុតគាត់ប្រើអង្គការយោធាជាពិសេសគឺប៉ុលពតគាត់ប្រើអង្គការដើម្បីតាមចាប់កាប់សម្លាប់អ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់
បាទ
អញ្ចឹងប្រព័ន្ធស៊ីវិលប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលស៊ីវិលប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធអីទាំងអស់គឺវាត្រូវរលាយបាត់នៅពេលហ្នឹង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសជាមួយលោកញ៉ែមបូរ៉ាដែនអំពីសៀវភៅចលនាយោធាខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅវេលាយប់ស្អែកនេះក ខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនដើរយឺតមន្ត្រីពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នឯកជននឹងជួបគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC អ្នកស្រី Shannon Van San រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាខណៈតួលេខសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនេះបង្ហាញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏យឺតនៅក្នុងប្រទេសចិនការពន្យឺនសេដ្ឋកិច្ចគឺជារបៀបវារៈដ៏សំខាន់បំផុតនាងតែនសុកសៃនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះ
តម្លៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ចិនបានកើនក្នុងអត្រា 7.3% នៅក្នុងត្រីមាសទី3នេះនេះគឺជាតួលេខដ៏ទាបបំផុតតាំងពីឆ្នាំ2009មកនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនបានកំពុងតែងើបចេញពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកអត្រាកំណើននេះក៏ទាបជាងគោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានកំណត់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតអាចជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំក្នុងសប្តាហ៍នេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ APEC នៅទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុមកពីប្រទេសជាសមាជិក APEC ចំនួន21ប្រទេសមេដឹកនាំអង្គការអន្តរជាតិនិងអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់មកពីស្ថាប័នឯកជននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីហួជុនអ៊ីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានរៀបរាប់ពីគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រីនិយាយថាប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺការកំណត់អនាគតសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណង3លោកស្រីហួរថាគោលបំណងទី1គឺដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដោតវិភាគទានដល់ការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីចិនក៏នៅបង្ហាញដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងបង្កើតកលតិស័កដ៏សមប្រកបមួយដល់មេដឹកនាំ APEC ដែលនឹងជួបប្រជុំនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះគេនៅមិនទាន់មានចម្លើយថាតើចិនអាចធានាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទំនោរនឹងធ្លាក់ចុះទំនិញនិងតម្លៃអចលនទ្រព្យកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងរហ័សកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនអាញាធិបតេយ្យបានប្រើប្រាស់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋដ៏ធំដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលតម្រូវការនាំចេញពិភពលោកថយចុះប៉ុន្តែមួយឆ្នាំមុននេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមបន្តធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាជាងអនុវត្តគោលនយោបាយសំដៅយកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកេគៀងបាននិយាយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតជាងមុនគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់លើកំណែទម្រង់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗបានសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើនការប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុងស្រុកលោកវ៉ាងដុងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំង
ខ្ញុំយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដើរយឺតពីព្រោះនេះគឺជាការចាំបាច់ដែលមេដឹកនាំចិនយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃកំណើនជាជាងបរិមាណនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយនេះគឺជាទិសដៅមួយដែលចិនគួរតែដើរទៅរក
សប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ APEC ក៏នឹងពិភាក្សាអំពីសំណើរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីរបស់ចិនដែលអាចជាដៃគូប្រឆាំងនឹងធនាគារពិភពលោកនាពេលអនាគតធនាគារនេះអាចនឹងផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ីហើយចិនបានធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសដទៃទៀតឲ្យចូលរួមជាថវិកាក្នុងគម្រោងរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន50,000,000 ដុល្លារសម្រាប់គម្រោងមូលនិធិដំបូងប៉ុន្តែគម្រោងនេះទទួលបានការរិះគន់ពីក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសក្តានុពលរបស់គម្រោងនេះដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលរបស់ធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីអញ្ញាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយថាធនាគារនេះអាចនឹងខ្វះបទដ្ឋានបរិយាកាសបំពេញការងារនិងកត្តាការពារផ្សេងទៀតដែលតាមធម្មតាគ្រប់គ្រងគម្រោងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅតែខ្ពស់ដដែលហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យដុងនិយាយថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងតំបន់អាចនឹងមិនជំទាស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ទេ
I think the American opposition really doesn't make sense and it's not it's really not constructive
ខ្ញុំយល់ថាការជំទាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេហើយវាមិនមានប្រយោជន៍ទៀតខ្ញុំយល់ថាប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតមិនយល់ឃើញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយខ្ញុំក៏យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងផ្ដល់ទស្សនៈមានប្រយោជន៍ជាងនេះមានអេរយាបតមិនសូវរឹងតឹង ហើយព្យាយាមជួយនឹងធ្វើឲ្យភាសាឡើងពីព្រោះថាគម្រោងធនាគារនេះគឺពិតជាផ្នែកបន្ទាប់បន្សំជួយដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់
កិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៅសប្តាហ៍នេះប្រារព្ធឡើងស្របពេលនឹងកិច្ចប្រជុំ Fourth Platinum របស់ចិនដែលជាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដ៏មានអំណាចរបស់ចិនរបៀបវារៈដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំ Platinum គឺផ្ដោតលើបញ្ហាពីរដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ចិនដើរយឺតគឺអំពើពុករលួយនិងការខ្វះនីតិវិធី
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះឲ្យឃើញនៅទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពី20ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ1994អ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល 20,000 នាក់បានជួបជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1994បានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីពេលនោះមានការព្រមព្រៀងមិននិយាយពីផែនការពន្យាកំណត់សុខភាពនៃការរួមភេទនិងសុខភាពបន្តពូជហើយនិងសិទ្ធិនៃការបន្តពូជ
A lot of folks back then were still afraid to talk about the connections.
មនុស្សជាច្រើននៅតែមានការភ័យខ្លាចមិនអាចនិយាយអំពីការតាក់ទងរវាងការផ្ដល់អំណាចឲ្យស្ត្រីនិងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងការអភិវឌ្ឍផងគំថាឡើយដល់ទៅគិតថាយើងពិតជាអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានិន្នាការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកយ៉ាងនោះក៏ដោយកិច្ចការនេះមិនទាន់បានចប់សព្វគ្រប់ទេហើយនៅមានកន្លែងដែលប្រឆាំងនិន្នាការនេះប្រឆាំងនឹងនិន្នាការស៊ីវិល័យនេះដោយសារការកំណត់ពេលនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយនេះដូចនេះរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងរៀបចំផែនការថ្មីគឺរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់គោលដៅសមភាពនៃ gender ហើយនឹងការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហើយទទួលស្គាល់ថាការធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអាចចូលរួមដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយពួកបុរសនិងក្មេងប្រុសនៅក្នុងសង្គមសហគមន៍និងគ្រួសារនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគោលដៅនៃការកែប្រែដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុងរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំង John Kerry មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាបន្ថែមពីនេះទៀតដើម្បីឲ្យយើងធ្វើបានល្អតាមរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015នេះយើងត្រូវតែអប់រំស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេសម្រេចថាតើពេលណាពួកគេមានកូននោះយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិគោលនយោបាយគ្មានការអត់ឱនដល់ការរើសអើងអំពើហិង្សាហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីការពារថែទាំនឹងការព្យាបាលមេរោគ HIV ដែលបណ្ដាលឲ្យការជំងឺ AIDS និងផែនការកំណត់ចំនួនកូនក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍរបស់យើងហើយយើងត្រូវធ្វើការឲ្យច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់មនុស្សក្មេងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry មានប្រសាសន៍ទៀតថាការវិនិយោគលើស្ត្រីនិងយុវជនមិនមែនជាកិច្ចការត្រូវធ្វើនោះទេតែវាជាការចាំបាច់វាជួយលោកអ្នកធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពហើយនឹងចែកចាយការរីកចម្រើនពីពូសង្គមដែលស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមានសវត្ថភាពសង្គមដែលស្ត្រីមានអំណាចដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យសហគមន៍រីកចម្រើនសង្គមទាំងនោះកាន់តែរីកចម្រើននិងកាន់តែមានស្ថិរភាពជាប្រចាំនិងជារៀងរហូត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះឲ្យឃើញនៅទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់មេដឹកនាំក្រុមនិស្សិតបតកោនៅកោះហុងកុងមានផែនការធ្វើការបោះឆ្នោតមួយដើម្បីវាស់មើលកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមបតកោ ចំពោះសេចក្តីស្នើអំពីកំណែទម្រង់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមបកតកចម្រុះមួយបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការបោះប្រជាមតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅកន្លែងធ្វើបកតកម្មធំនៅកណ្ដាលទីក្រុងដែលបានចូលមកដល់សប្តាហ៍ទី5ហើយនៅក្រោយកិច្ចចរចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារអាញាធរកោះហុងកុងបានស្នើថានឹងបញ្ជូនលិខិតមួយទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសចិនដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីស្រងាក់ចិត្តរបស់ក្រុមបាតកោអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងទុកជាមុនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នៅលើកោះហុងកុងមេដឹកនាំបាតកម្មធំជាងគេបានបដិសេធសេចក្តីស្នើរបស់អាញាធរហុងកុងជាស្រេចទៅហើយថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតែមនុស្សជាច្រើនអ្នកនិយាយថាការបោះប្រជាមតិមួយជាការសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីចំនួនគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមបាតកោប្រទេសចិនបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសឥតអ្នកបើកមួយគ្រឿងជាលើកទី1នៅក្នុងកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសនេះឲ្យហោះឆ្វែលជុំវិញភពព្រះច័ន្ទហើយត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញយានអវកាសឥតអ្នកបើកបានហោះឡើងចេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះពីមជ្ឈមណ្ឌលបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីចាំងនៅក្នុងខេត្តស៊ីជួននៃប្រទេសចិនភាគពាយ័ព្ភសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយសមយុទ្ធការពារប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីក្រុង Washington បាននិយាយរិះគន់រដ្ឋប្រហាររបស់កងយោធានៃប្រទេសនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុងបាងកកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសមយុទ្ធយោធា Cobra Gold ឆ្នាំ2015ដែលកំណត់ធ្វើនៅខែកុម្ភៈនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងកាត់បន្ថយសេចក្តីថ្លែងមួយនិយាយថាដោយសារស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងការផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពមិនប្រើគ្រឿងអាវុធវិញដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយសង្គ្រោះគ្រាអាសន្នដោយមហន្តរាយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប៊្រុយសែលបានយល់ព្រមសុខចិត្តកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ន Greenhouse នៅក្នុងប្លុករបស់ខ្លួនដែលមានប្រទេសសមាជិក28ឲ្យបានយ៉ាងតិច 40% គឺទាបជាងកម្រិតឆ្នាំ1990ឲ្យបានមុនឆ្នាំ2030នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រហែលជាអាចព្យាយាមបន្តិចបង្អាក់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកហើយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការកេនកងកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីការពារជៀសវាងមិនឲ្យមានអ្វីដែលលោកហៅថាការវាយប្រហារដោយក្រុមភេរវកគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងបេនឡានមួយនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាភីអេសានហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស12នាក់ទៀតម្ចាស់ហាងម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីហ្គេឈីម៉ាសុនបានប្រាប់ VOA ថាគាត់បានឃើញមានសម្លៀកបំពាក់ឆេះរោលនៅលើដីដែលមនុស្សនិយាយថាជាខោអាវរបស់អ្នកដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកប្រធានាធិបតីប្រទេសធូគីបានថ្លែងថាជនជាតិខឺតនៃប្រទេសសេរីនិងយុទ្ធជននៃកងយោធាសេរីរបស់សេរីនឹងរួមកម្លាំងគ្នានៅក្នុងការការពារទីក្រុងកូបានីពីពួក Islamic State
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6060និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.